Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Leono 14 vizitas Italijos prezidentūroje. Popiežius padovanojo vaistų Gazos vaikams. Meilė vargstantiesiems tai ir kelias į reformas, sako Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Černey, komentuodamas popiežiaus apaštališkąjį paraginimą Dilexite. Laidos pabaigoje kalbėsime apie šventąjį Joną Henriką Newmaną, kuriam lapkričio 1-ąją bus suteiktas bažnyčios mokytojo vardas. Antradienį spalio 14-ąją įvyko popiežiaus oficialus vizitas Italijos Respublikoje. Romos Kvirinalio rūmose Leonas 14-asis susitiko su Italijos prezidentu Sergio Mattarella.
Come vescovo di Roma e primati d'Italia, per me è significativo rinnovare con questa visita il forte legame che unisce la sede di Pietro al popolo italiano.
Kreipdamasis į prezidentą, popiežius sakė, kad savo vizitu jis visų pirma nori pabrėžti stiprų ryšį, kuris jį, kaip Romos vyskupą ir Italijos primą, sieja su italų tauta. Nuoširdžia draugystė ir veiksmingų bendradarbiavimų grindžiami geri Italijos ir Šventojo Sosto santykiai, tai, popiežiaus žodžiais, laiminga sąjunga, kurios šaknys glūdi šio pusėsalio istorijoje ir ilgametėje šalies religinėje bei kultūrinėje tradicijoje. Leonas 14-asis užsiminė, kad po kelerių metų bus minima 100 metų sukaktis nuo Laterano sutarčių, kurių pasirašymų buvo įspręsti nesusipratimai kilę po Italijos suvienėjimo ir sukurta dabartinė Vatikano valstybė, bei apibrėžti jos santykiai su Italija. Popiežiaus kalboje taip pat paminėtas 1984 metais pasirašytas konkordatas dėl bažnyčios teisinės padėties Italijoje. Pasak popiežiaus, tai sukūrė labai palankias sąlygas, kad katalikų bažnyčia ir Italijos valstybė, viena nuo kitos atskiros, bendradarbiautų bendram labui, tarnaudamos žmogui, kurio neliečiamas orumas, visada turi būti prioritetas, priimant sprendimus ir visais lygmenimis veikiant socialinės plėtros srityje, ypač siekiant apsaugoti silpniausiosius. Popiežius šią progą padėkojo Italijai už gražų svetingumo ir sklandžios organizacijos pavyzdį, kurį šalis rodo jubiliejaus metų piligrimams.
Viviamo tempi in cui assieme a tanti segni di speranza molti sono le situazioni di grave sofferenza.
Gyvename laikais, kai nors yra daug vilties ženklų, matome ir daug kančių, kurios žaidžia žmoniją visame pasaulyje ir reikalauja skubių, o kartais ir toleregiškų atsakymų, tęsė Italijos prezidentūroje sakyta kalba popiežius, ir pabrėžė, kad svarbiausias dalykas, kurio šiandien reikia siekti, yra taika. Mūsų planetą niokoja daugybė karų. Žiūrėdami vaizdus, skaitydami žinias, klausydamiesi balsų, susitikdami su nukentėjusiais žmonėmis, turime vis iš naujo atsiminti pranašiškus pastarojo šimtmečio popiežių žodžius. Leonas 14-asis paminėjo neišgirstą Benedikto 15-ojo balsą per pirmąjį pasaulinį karą ir Pijaus 12-ojo įspėjimą prieš pat antrojo pasaulinio karo pradžią, taip pat šventojo popiežiaus Jono 23-ojo encikliką Pacem in Terris.
Rinnovo pertanto l'appello accorato affinché si continui a lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo.
Šiandien ir aš kartoju nuoširdų raginimą toliau siekti, kad visame pasaulyje būtų sukurta taika ir kad vis labiau būtų puoselėjami bei skatinami teisingumas, lygybė ir tautų bendradarbiavimas, kalbėjo Leonas 14-asis. Jis šią progą taip pat padėkojo Italijos vyriausybei už įsipareigojimą padėti spręsti karų ir skurdo pasaulyje sukeliamas problemas. Toliau savo kalboje popiežius atkreipė dėmesį, kad ateinančiais metais Italijoje bus minima svarbi sukaktis – 800 metų nuo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio Italijos globėjo mirties. Tai suteikia progą pabrėžti vieną labai svarbų Šventojo Pranciškaus dvasinio palikimo aspektą – pareigą rūpintis mūsų bendrais namais. Šventasis Pranciškus mus mokė garbinti kūrėją, gerbent visas jo sutvertas būtybės. Kalbėdamas apie Italijos visuomenės gyvenimą, popiežius paminėjo pastaraisiais dešimtmečiais visoje Europoje labai sumažėjusi gimstamumą, kuris reikalauja pastangų skatinti įvairiais lygmenimis paramą šeimai, priimti jai palankius sprendimus, skatinti jos vertybės, ginti jos poreikius ir teisės. Leonas XIV išreiškė padėką Italijai už pagalbą, kurią ši šalis dosniai teikia migrantams, ir už jos pastangas kovojant su prekyba žmonėmis. Šiuo atžvilgiu kelia nerimą pastaruoju metu pastebima tam tikra tendencija nepakankamai vertinti per šimtmečius susiformavusius modelius ir vertybės, kurie žymi mūsų kultūrinę tapatybę. Kartais netgi mėginama paneigti jų istorinę ir žmogiškąją reikšmę. Negalima niekinti to, ką mums perdavė mūsų protėviai, sakė popiežius.
Non lasciamoci affascinare da modelli massificanti e fluidi che promuovono solo una parvenza di libertà.
Negalime sutikti, kad mus žavėtų masiniai ir nepastovus modeliai, kurie skatina tik tariamą laisvę, o vėliau paverčia žmonės priklausomais nuo mados ar prekybos strategijų. Baigdamas savo kalbą, Leonas XIV linkėjo sėkmės Italijai ir visiems jos gyventojams.
L'Italia è un paese di una ricchezza immensa, spesso umile e nascosta.
Italija yra šalis, turinti nepaprastai daug turtų, kurie dažnai yra kuklus ir pasislėpę. Todėl juos reikia iš naujo atrasti ir iškelti.
Grazie.
Popiežiaus pavedimu jo išmaldininkas išsiuntė į Gazos ruožą vaikams skirtų antibiotikų. 5000 antibiotikų pakuočių siunta, skirta labiausiai nuo karo nukentėjusiesiems, nepilnamečiams, jau pasiekė tikslą per Jeruzalės lotynų patriarchatą. Ši popiežiaus dovana, pasak išmaldininko kardinolo Konrado Krajevskio, yra vilties žybsnis, Gazoje sergantiems vaikams. Vaistų siuntos į Gazą tapo įmanomos atvėrus įvažiavimo į Gazos ruožo punktus dar prieš deklaraciją dėl paliaubų, kurias popiežius Leonas sekmadienį per vidudienio maldą Romoje pavadino taikos žybsniu. Paminėjęs, kad popiežiaus labdara Gazos vaikams jau pasiekė tikslą, kardinolas Krajevskis tarnystės vargstantiems skirtos šventojo sosto institucijos, gailestingumo meilės tarnystės dikasterijos prefektas atkreipė dėmesį, kad popiežiaus labdara toliau siunčiama ir į Rusijos karo alinamą Ukrainą. Išmaldininkas Vatican News pažymėjo, kad šventojo sosto dikasterija tokiu būdu vykdo tai, ką Leonas XIV parašė apaštališkajame paraginime dileksite apie meilę vargstantiesiems, nes, pasak jo, svarbu veikti, matyti stokojančių jų poreikius. Kardinolas pastebėjo, kad šventojo sosto humanitarinė pagalba toliau tiekiama į Ukrainą per Romos ukrainiečių graikų katalikų Šventosios Sofijos bazilikos bendruomenės organizuojamas pagalbos vilkstinės. Pastarosiomis dienomis Charkivą pasiekė maisto ir higienos produktų siunta, baltose pakuotėse su Vatikano ir Ukrainos vėliavomis bei užrašais, ukrainiečių ir italų kalbomis. Popiežiaus Leono XIV dovana Charkivo žmonėms, aliejus, makaronai, mėsos ir kiti konservai bei švaros priemonės. Tai būdas, kuriuo popiežius liudija artumą dėl karo kenčiantiems ir vargstantiems Ukrainos žmonėms, vis dar negalintiems išvysti taikos, šviesos, pažymi Vatican News italų kalba.
Mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus, ne abstrakčiai, bet konkrečiai istorijoje. Tai yra kiekvienos galimos reformos pradžia tiek bažnyčios viduje, tiek ir už jos ribų, sakė tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Černy, italų katalikų spaudai kalbėdamas apie neseniai paskelbtą popiežiaus Leono 14-ojo pirmąjį apaštališkąjį paraginimą Dileksi te. Kardinolas paaiškino, kad popiežiaus dokumentas nepriduria nieko naują, ko jau nebūtų aiškiai pasakyta Evangelijoje. Popiežiaus raginimas padėti vargstantysiems, girdėti jų pagalbos šauksmą, skambantį kartu su kenčiančios žemės aimana, turėtų paskatinti mus visus susimastyti. Vargstantieji iš mūsų prašo teisingumo ir artumo. Mūsų santykis su vargstančiaisiais neturi apsiriboti atsitiktiniais dosnumo gestais, bet turi skatinti atsivertimą tiek mūsų asmeninėme, tiek bendruomenės gyvenime. Šiuo savo dokumentu popiežius mus ragina tikėjimą suvokti kaip kasdienę atsakomybę už pasaulį, kuriame deja šiandien vyrauja nelygybė ir nesiskaitimas su aplinka. Kardinolas Michaelas Černy pabrėžė, kad popiežiaus dokumentas skatina ir pilietinę atsakomybę. Tikėjimas ir pilietinis aktyvumas turi eiti iš vien, kai matome pavojų bendram gėriui. Pasak kardinolo, socialinės nelygybės problemos neturi būti svarstomos ir sprendžiamos atskirai nuo ekologinės krizės. Vargstančiųjų šauksmas ir planetos šauksmas nėra du atskiri balsai. Žmonijos žaizdos ir kūrinijos žaizdos turi labai daug bendra. Ekologinė krizė yra ir socialinė krizė, o socialinė krizė gilina ekologinę krizę. Tik deja, mes dažnai to nematome. Galiausiai, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas atkreipė dėmesį ir į politinį popiežiaus apaštališkojo paraginimo aspektą. Popiežius prašo pertvarkyti blogai veikiančias struktūras. Tai nereiškia, kad reikia viską pradėti iš naujo, bet mes, kaip tikintieji, galime daryti įtaką savo išrinktiems atstovams ir padėti jiems suprasti, kad teisinga visuomenė prasideda nuo tvaraus vystymosi ir kiekvieno žmogaus orumo. Tačiau tam reikia, kad katalikai būtų aktyvūs. Mes pernelyg pripratome skūstis privačiai, bet nesame pakankamai pasirengę kalbėti ten, kur priimami sprendimai, pabrėžė kardinolas Michaelas Černy.
Lapkričio pirmą dieną popiežius suteiks bažnyčios mokytojo titulą šventajam Džonui Henrikui Niumanui. 19 amžiuje gyvenęs Džonas Henrikas Niumanas, bene žinomiausias savo laikmečio anglų teologas, kurį ypač išgarsino jo sensacingas perėjimas iš anglikonų bažnyčios į katalikų bažnyčią ir kuris už savo mokymą pelnė kardinolystę, pastaraisiais dešimtmečiais nekarta buvo vadinamas Vatikano antrojo susirinkimo tėvu dėl savo laiką pralenkiančių įžvalgų bažnyčios mokymo klausimais. Niumanas bus 38-asis bažnyčios šventasis pelnės bažnyčios mokytojo titulą per pastaruosius 700 metų, tai yra nuo tada, kai katalikų bažnyčia įvedė šį titulą, norėdama išskirti tuos šventuosius, kurie ne tik liudijo tikėjimą šviesiausių būdų, neretai už jį praliedomi krauja, bet ir paliko ryškę žymę bažnyčios mokyme, taip kaip pavyzdžiui pirmieji bažnyčios mokytojo vardą pelnė šventieji vyskupai Augustinas ir Ambraziejus, popiežius Grigalius I ir vienuolis kunigas Jeronimas. Būtent nusižiūrėjęs į bažnyčios tėvus, įskaitant jos mokytojus, ir juos pamilęs, anglikonų dvasininkas Džonas Henrikas Niumanas pradėjo žvilgčioti į katalikų bažnyčią, brandinti perėjimo į ją mintį. Netrukus ir jis priklausys iškiliausių bažnyčios teologų, mokytojų elitui. Didžioji dauguma lygi šiol pripažintų bažnyčios mokytojų yra vyrai, tačiau po antrojo Vatikano susirinkimo šis titulas pripažintas ir moterims, lygi šiol keturioms, įskaitant XI amžiuje gyvenusią šventąją Hildegardą Bingenietę ir garsioje XIX amžiaus šventąją kūdikėlio Jėzaus Teresę iš Lizie. Beje, karmelitė vienuolė ir mistikė Teresė iš Lizie yra vienintelė iš bažnyčios mokytojų, ne tik nestudijavusi teologijos, bet ir neparašiusi jokių teologinių traktatų. Visas jos rašytinis palikimas sutelpa į vieną nedidelį sąsiuvinį, kurio pagrindą sudaro autobiografinis dienoraštis vienos sielos istorija, visuotinai pripažintas kaip vienas iš svarbiausių šiuolaikinės katalikų dvasinės literatūros tekstų. Dauguma bažnyčios mokytojų yra vakarų bažnyčios teologai, pavyzdžiui, dominikonas šventasis Tomas Akvinietis, pranciškonas šventasis Antanas Paduvietis ar jėzuitas šventasis Robertas Belarminas. Tarp garbinga titulą pelniusiųjų yra ne vienas rytų bažnyčios teologas, įskaitant 4 didžiuosius 4 amžiaus rytų tėvus – Bazilijų Cezarietį, Joną Auksaburnį, Grigalių Nazianzietį ir Atanasą Aleksandrietį. 37 ir ligi šiol paskutinis pripažintas bažnyčios mokytojų šventasis yra 2 amžiaus Liono vyskupas ir kankinys šventasis Ireniejus. 2022 metais popiežius Pranciškus, skelbdamas bažnyčios mokytojų, šventajam Ireniejui suteikė vienybės mokytojo Doktor Unitatis titulą. Būsimasis bažnyčios mokytojas, kardinolas Džonas Henrikas Niumanas, garsus ne vien dėl teologijos, filosofijos ir poezijos. Jis yra Birmingeno Šventojo Pilypo Nėrio oratorijos, kurios nariu tapo lankydamasis Romoje steigėjas. 1845 metais Anglijoje tapęs kataliku, Džonas Henrikas Niumanas 2 kartą atvyko į Romą, kur ilgos viešnagės metu buvo išventintas katalikų diakonų ir kunigų. Nors ir mąstė tapti vienuoliu, apsisprendė už stojimą į Šventojo Pilypo Nėrio oratorijų draugiją, kurios nariai yra nesaistomi įžadų ir nėra vienuoliai, bet priklauso apaštulų sosto pripažintai apaštališkajai draugijai. Gavęs popiežiaus leidimą, kunigas Džonas Henrikas Niumanas Anglijoje įsteigė 1 iš 4 Šventojo Pilypo Nėrio oratorijų, jos statutą suderinęs su vietos poreikiais.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.